Domnul Iisus Hristos să fie glorificat.
Amin.
Îi rog pe cei care conduc cântările să pregătească pentru sfârșit o cântare pe care deja ați cântat-o, care spune de n-ai fi fost de partea noastră. Pentru că oricum observ că avem destul de mult timp să putem și predica și cânta. Dacă nu, cine știe, îmi dă Domnul un cuvânt mai lung ca de obicei. Niciun amin. Sunteți bucuroși sau triști în această dimineață? Nu putem fi tot timpul bucuroși. Dar de aici din față se vede foarte bine. Sunt unii care de multă vreme am văzut ca o față tristă. Știați că tristețea dusă la extremă, în exces, poate să ducă la o boală foarte gravă, numită depresie. Luna trecută, Organizația Mondială a Sănătății, de Ziua Mondială a Sănătății, a dat un raport din care reiese că 350 de milioane de oameni în momentul acesta pe fața pământului sunt bolnavi de depresie sau de o formă de boală psihică depresivă. 350 de milioane. Și tot cei de la Organizația Mondială a Sănătății definesc depresia ca fiind un sentiment de tristețe care împiedică desfășurarea unei vieți normale. Iar sentimentul acesta de tristețe în extremă, în cazul unora, poate să ducă chiar la suicid sau la sinucidere. 1 milion de oameni în fiecare an, pe fața pământului, aproape 1 milion de oameni se sinucid. Mai mult de jumătate, spun cei din Organizația Mondială a Sănătății, sunt bolnavi de depresie. Și foarte interesant mi se pare că incidența suicidului este mai mare în țările dezvoltate. Sau cu cât este mai dezvoltată o țară, cu atât gradul celor bolnavi de depresie care ajung să se sinucidă este mai mare. Vă uitați așa de scumpăniți la mine în această dimineață și vă gândiți, oare despre ce o vrea fratele Adi Mocan să vorbească? Vreau în dimineața aceasta să privim la Ilie, omul lui Dumnezeu, care ajunge la un moment dat în viața lui într-un moment de depresie. Știți, există mai multe forme de depresie. Noi numim depresia într-un limbaj biblic descurajare. Dar e ceva mai mult decât atât. Este un sentiment de tristețe care împiedică desfășurarea unei vieți normale. Există o formă de depresie care în psihologie se numește depresia endogenă, care are ca și cauză o dereglare a reacțiilor chimice la nivelul creierului. Această formă de depresie, dragii mei, nu poate fi tratată doar prin simpla consiliere. Oricât de mult ar vrea pastorul să vorbească cu un asemenea om, genul acesta de depresie se rezolvă și cu ajutorul medicamentelor. Sigur că da. Am văzut pe Dumnezeu intervenind și dincolo de mâna medicului sunt absolut convins că mâna lui Dumnezeu poate să intervină. Dar știți ceva? Mai există o formă de depresie foarte des întâlnită și asta se numește în limbaj psihologic depresia reactivă. De obicei, forma aceasta de depresie are loc în viața unui om în urma unui eveniment traumatic, dificil sau stresant al vieții. Se numește reactivă pentru că este reacția omului la acest eveniment. La un eveniment, v-am spus, dificil, stresant. De obicei, oamenii care suferă de această formă de depresie se manifestă prin anxietate, adică printr-o formă de frică extraordinară, se manifestă de asemenea printr-o tristețe inexplicabilă și prin furie. Există mai multe simptome ale depresiei și dacă vreți să știți, dacă în viața dumneavoastră sau în viața cuiva drag s-a instalat boala aceasta, Uitați-vă la Ilie și veți vedea că în viața lui Ilie întâlnim toate aceste simptome pe care le găsim și într-un manual de psihologie. Primul simptom este sentimentul, v-am spus, de tristețe persistentă, lipsa bucuriei, o lipsă de bucurie cronică pe care o vezi câteodată pe fața unora dintre noi și îl mai întreb pe câte unul, frate, cum ești? Grea e viața. De asemenea, pierderea speranței, sentimentul de neajutorare, inexplicabile sentimente de vinovăție și de zădărnicie. Uitați-vă la Ilie. Și în cele din urmă gânduri de sinucidere sau de moarte. Toate aceste simptome le regăsim în viața lui Ilie. Organizația Mondială a Sănătății spune că în secolul care va urma, boala aceasta va fi cea mai des întâlnită boală. Interesant lucru, cu cât medicina reușește să rezolve mai mult problemele trupului, cu atât mai mult se agravează problemele sufletului sau ale spiritului. Știți de ce? Pentru că secolul acesta este secolul în care omul a ales să trăiască autonom, adică să trăiască fără Dumnezeu. Și vorba unui filozof român, Petre Suția, zicea că omul fără Dumnezeu este un animal rațional și vorbitor care vine de nicăieri, îndreptându-se spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Omul care a ales să-l îndepărteze pe Dumnezeu din viața lui, simte în viața lui un sentiment de tristețe, de zădărnicie a vieții. Fiecare dintre noi avem momente în care în viața noastră, poate pentru o clipă de neveghere, ne îndepărtăm de Dumnezeu și trăim sentimentul acesta de tristețe inexplicabilă câteodată. Nu vreau să încurajez descurajarea nimănui, ca să mă exprim așa, paradoxal. Dar vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, dragi ascultători, oameni buni, că toți mari oameni ai lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, au trecut prin momente de depresie în viață. Au trecut prin momente în care, pentru o clipă, poate s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au simțit efectiv la pământ. Poate ai avut și tu un moment în viață când n-ai simțit dorința să faci nici măcar un pas. Un sentiment de tristețe pe care l-ai resimțit adânc în sufletul tău. Aș vrea să vă întreb, pentru că mie îmi place să comunic în timpul predicii și dacă nu comunic, sigur că voi vorbi singur. Așa că vreau să vă întreb un lucru. Vă aduceți aminte de câțiva oameni ai lui Dumnezeu care au trecut prin momente de depresie? Dați-mi un nume. Să aud. Sper că n-ați adormit toți. David. Ion ăsta s-a născut descurajat. Așa este, Iona. Unul dintre primii oameni ai lui Dumnezeu care trec prin momente de descurajare e Moise. Vă aduceți aminte de Moise? Moise care are misiunea din partea lui Dumnezeu să conducă poporul Israel din robia egipteană până în Canaan. Moise care vine și spune lui Dumnezeu, Doamne, m-am săturat să-i conduc pe ăștia. Dă-mi, Doamne, o altă misiune. Probabil că și tu ești câteodată exact în situația lui Moise. Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, m-am săturat cu locul în care m-ai așezat. Nu mai vreau să cânt în biserică, Doamne. Nu mai vreau să predic în biserică, Doamne. Nu mai vreau să vizitez bolnavii, Doamne. Nu mai vreau să fac lucrul pe care tu m-ai pus să-l fac. O, câți dintre noi nu suntem câteodată în situația lui Moise, sătui de locul de muncă, de locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Alții ca Iona, cum a spus dumneavoastră, s-au născut descurajați, nu? Și Iona, Dumnezeu îi zice lui Iona, Iona, bine faci tu că te mâni. Știți care e cauza depresiei în viața lui Iona? Nemulțumirea, nemulțumitul cronic. Nemulțumit de guvern, nemulțumit de guverne, nemulțumit de șeful de scară, nemulțumit de soț, de soție, nemulțumit de mașină, de casă. Asta e casă, zice, asta e mașină. Nemulțumirea cronică, până la urmă, va duce la depresie. Lui Iona îi zice Dumnezeu, Iona, bine faci tu că ești nemulțumit. Și Iona răspunde ca un copil de clasa a doua încăpățânat, da, Doamne, zice, până la moarte. Când îmi amintesc de Iona, îmi vine în minte un tânăr, așa, care este dintr-o familie extraordinar de binecuvântată, care are o mulțime de lucruri bune în familia lui, dar e la facultatea de filozofie, sau era la facultatea de filozofie, și îl întrebam de multe ori, mă, de ce ești tot timpul trist? Ai așa o față din asta. Și el îmi răspundea, frate, în cuvinte filozofice, tristețea mea este una universală, cosmică, metafizică. M-am uitat la el și am zis, mă, ce vrea să spună chestia asta? Nu știu, zice, dar sună tare. Exact așa suntem unii dintre noi, triști fără cauză. Alții suntem în stare de depresie sau sunt în stare de depresie ca și David din cauza păcatului din viața lui. Aduceți-vă aminte de David în Psalmul 32, de la versetul 3 la 5, când spune: o, câtă vreme am tăcut și am ascuns păcatul, mi se topeau oasele de strigătele mele necurmate. Și în Psalmul 51 vine David și spune lui Dumnezeu: Doamne, întoarce-ți fața de la fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Aleluia! Și la aleluia puteți zice amin, că înseamnă lăudat să fie Domnul. S-ar putea să fii și tu în această dimineață în biserică, într-o stare de depresie de multă vreme, datorită unui păcat în viața ta. E reacția la păcatul acela din viața ta. Câte vreme taci și nu mărturisești înaintea lui Dumnezeu păcatul, cu siguranță starea aceasta de descurajare cronică din viața ta se va accentua din ce în ce mai mulți. Alții sunt descurajați în slujirea lor, la fel ca Timotei, și dacă veți avea curiozitate, sper că atunci când ajungeți acasă, nu deschideți televizorul, deschideți Biblia și ajungeți la cartea 2 Timotei. Sper că am vorbit destul de clar, chiar dacă am vorbit repede. Citiți cartea 2 Timotei, și cartea 2 Timotei este un manual de încurajare. Apostolul Pavel își încurajează ucenicul pe Timotei, care ajunge la un moment dat într-o stare de descurajare și îi spune lui Pavel: nu mai vreau să continui să slujesc. Și Pavel îi scrie această epistolă ucenicului său, lui Timotei, și îi spune: Timotee, nu descuraja, nu te da bătut în slujirea ta. Și aici, în capitolul 19, din cartea 1 Împărați, în textul pe care l-am citit în această dimineață, îl vedem pe primul proroc și predicator din istoria lui Israel, într-o stare de descurajare. Îl iubesc pe Ilie pentru că vorba lui Iacov în capitolul 5 cu 17, Ilie a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. Ilie, chiar dacă a fost un om al lui Dumnezeu deosebit, care a fost răpit de Dumnezeu și n-a văzut moartea, cu toate acestea, Ilie seamănă tare mult cu noi. A zice că parcă ar fi de la noi din județul Bihor. De ce spun asta? În această dimineață s-a citit o parte din capitolul 19. Evident, înaintea capitolului 19 este capitolul 18. Și în capitolul 18 ce se întâmplă? Vă amintiți? În capitolul 18 îl vedem pe Ilie, omul lui Dumnezeu, într-o situație extraordinară din viața lui. Sunt față în față cu 450 de profeți mincinoși al lui Baal, stând înaintea lui Dumnezeu și spunându-lui Dumnezeu: Doamne, te rog frumos, trimite foc din cer. Vă amintiți de momentul acela extraordinar când Ilie stă față în față cu profeții lui Baal, când mai întâi profeții lui Baal, cei 450, sperând că va veni foc din cer, zbiară de dimineață până seara și evident nu se întâmplă nimic. Și Ilie după aceea vine cu o rugăciune simplă și sinceră înaintea lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu: Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că numai Tu ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Fă, Doamne, să coboare foc din cer. Și în momentul acela coboară foc din cer și ne spune Biblia că tot poporul evreu care era strâns acolo cade cu fața la pământ și declară într-un glas: O, Domnul este adevăratul Dumnezeu, aleluia! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Ce fază tare, extraordinar! Asta se întâmplă numai în capitolul 18 și îl vedem în capitolul 19 pe Ilie, că după ce l-amenință o femeie cu numele Izabela, îi spune lui Dumnezeu: Doamne, până aici mi-ajunge, m-am săturat, te rog frumos să-mi iei viața. Seamănă atât de mult cu noi, astăzi suntem plini de viață, suntem gata să vizităm toți bolnavii din spitale, frate, zice, nu mai scapă unul. Suntem gata să citim nu un verset din Biblie, nu un capitol din Biblie, suntem gata să citim 10 capitole în fiecare zi, dar se întâmplă ceva la un moment dat în viața noastră care aduce acest sentiment de tristețe, care parcă ne distruge viața pentru o perioadă de timp. Sunt tot felul de situații care pot să aducă disperarea aceasta în inima omului. Atunci când cineva apropiat îți moare. Am întâlnit un frate în vârstă căruia i-a murit de curând soția și care mi-a spus: frate, de când mi-a murit soția, zice el, parcă trăiesc degeaba. Nu știu de ce n-a făcut Dumnezeu să moară și soțul și soția în același timp. Exact aceleași cuvinte le-am mai auzit odată la un frate în urmă cu mulți ani. Am un prieten care și-a pierdut singurul copil în urmă cu un an și ceva. Și aproape de fiecare dată când vorbesc cu el la telefon, îi citesc depresia în cuvinte. De fiecare dată aproape îmi spune, parcă nu mai are niciun rost să trăiesc. Când cineva îți moare, asta poate să fie un motiv întemeiat, să fie într-o stare de descurajare. Se mai întâmplă că îi văd aici câțiva tineri, în ultima vreme nu prea am predicat la tinere, prin urmare i-am prins aici. Unii sunt într-o stare de depresie, mai ales la vârsta aceasta, vârsta, să zic, până în 20 și ceva de ani. Depresia specifică acestei vârste se numește, în limbaj psihologic, depresie bipolară. E vârsta aceasta în care unii sunt descurajați, mai ales de dezamăgirile sentimentale. Asta o să vă treacă, cu siguranță. Mi-amintesc de un tânăr în urmă cu mulți ani, spunea, frate, trebuia să mă căsătoresc cu fata asta, m-am despărțit de ea, nu știu ce o să fie. Cred că o să mă duc undeva, zice, și-mi fac o fermă la țară. Astea vă trec vouă în 2-3 săptămâni. Dar mai există dezamăgire și în slujire. Eu ca și predicator vă spun un lucru. Eu nu sunt dezamăgit de faptul că sunt unii care dorm în timpul predicii mele și sunt. Nu asta mă descurajează. Știți ce mă descurajează cel mai tare? Când predic un lucru și la sfârșit vine câte unul și zice, frate, tot ce ai zis e adevărat. Domnul să te binecuvânteze. Și săptămâna aia face Domnul să ni se intersecteze drumurile. Și văd că tot ce am spus, omul acela calcă în picioare. În urmă cu mulți ani, destul de mulți, vreo 8 cred că, era un tânăr care mi-a ascultat predicile și știu că am predicat odată despre ce înseamnă ca trupul nostru, că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și am vorbit atunci împotriva fumatului. La tineret le-am spus întâmplarea asta. Și mi-amintesc că tânărul acesta, îl întâlnesc la un moment dat prin oraș, văd în zona lui un fum și nu era frig afară. El n-a văzut că eu l-am văzut. Așa că atunci când m-am apropiat de el, și-a palmat țigara și și-a băgat mâna în buzunar. Și când și-a băgat mâna în buzunar, mi-a zis în minte, Domnul mi-a dat în mână. L-am întrebat ce mai face, cum îi, cum îi, cu sănătate. El ținea țigara în podul palmei, în buzunar. L-am întrebat ce mai fac părinții, ce-ți mai fac părinții, bunicii, neamurile. El se grăbea. Zice, eu mă duc în Rogerius, zic și eu. Am luat-o spre Rogerius. Deodată s-a răzgândit, zice, nu, eu în Velența. Mă, zic, și eu am neamuri în Velența. Când l-am lăsat să se chinuie puțin, sau o leacă, vorba bihoreanului și a moldoveanului, avem vorba asta comună și noi cu moldovenii, o leacă. L-am lăsat să se chinuie puțin și apoi în cele din urmă, după ce i-am văzut așa fața transfigurată, i-am zis, mă, scoate mâna din buzunar că ți-am văzut țigara de la început. Dar e descurajant, nu zic disperant câteodată, să predici sistematic și cred că asta pot mărturisi în locul acesta toți frații păstori și predicatori, să vorbești consecvent același lucru și să vezi că cei care te ascultă și te laudă la sfârșitul predicii, săptămâna care vine, încalcă totul în picioare. Și câteodată te întreb ce rost mai are să predici, ce rost mai are să faci ceva. Câteodată ai dezamăgiri în familie, relațiile din familie, dezamăgire financiară. Știți ceva? Nu-i păcat să ajungi să fii descurajat. Păcat este să rămâi descurajat. Pentru că descurajarea se poate transforma în deprimare și deprimarea duce în cele din urmă la disperare. Mari oamenii lui Dumnezeu au ajuns să fie descurajați. Și titlul mesajului din această dimineață este cum să-mi înving descurajarea. Cum să-mi înving descurajarea? Sau cum să-mi înving depresia? Sau cum să-ți învingi depresia? Vreau să privim împreună la viața lui Ilie. Și veți vedea împreună că Ilie, vom vedea împreună că Ilie face 4 greșeli pe care le repetăm, parcă le seroxăm, care duc întotdeauna în mod invariabil și implacabil la descurajare. Sunt patru greșeli pe care le repetăm și noi astăzi, în secolul 21. De multe ori mă întreb, Doamne, de ce suntem atât de ușor de descurajat, cu toate că avem atât de multe lucruri, să fim plini de bucurie, amin? Suntem atât de binecuvântați de Dumnezeu, credeți lucrul acesta? Ești așa de binecuvântat de Dumnezeu. Îl avem pe Duhul lui Dumnezeu în noi. Trupul nostru este un templu al prezenței lui Dumnezeu. O, a venit în lumea aceasta Fiul lui Dumnezeu să moară pentru noi. Lucrul acesta ar trebui să creeze bucurie în viața noastră și ar trebui să strigăm, lăudați să fie în numele lui Iisus Hristos. Știm că dacă murim, fie că murim peste un an sau doi sau zece, vom pleca în veșnicie și vom merge în prezența lui Iisus Hristos. Și orice ni s-ar putea întâmpla în lumea aceasta, oricât ar fi de grav, știm că în următoarea clipă, când vom trece în veșnicie, în următoarea secundă, când vom deschide ochii, vom sta în prezența lui Iisus Hristos. Oare ce-ar putea să creeze în viața noastră un sentiment atât de adânc de tristețe, încât să ne facă să nu ne mai putem continua viața în mod normal? Să ne împiedice să ne mai continuăm viața în mod normal. Știți? Facem exact aceleași greșeli pe care le face Elie. Și haideți să privim împreună la textul care a fost citit și dacă sunteți amabili, vă rog să deschideți Biblia la textul citit și în capitolul 19 din cartea 1 Împărați, în versetul 2, pe scena textului nostru apare primul personaj, numele personajului acesta este Izabela. E un personaj extrem de rău, malefic, aș spune că e cea mai rea femeie din Scriptură. Nu întâmplător, e vorba asta rămas așa. E o Izabela, zice. Izabela e prototipul femeii care reușește să-și manipuleze soțul și să-l îndemne la rău. Soțul ei fiind Ahab, împăratul lui Israel. Și Biblia ne spune că femeia aceasta îl amenință pe Ilie. Nu direct, bineînțeles, trimite un purtător de cuvânt, un sol, zice Biblia. Ăsta se duce la Elie și spune, din partea Izabelei, regina lui Israel, îți transmite următorul mesaj. Mâine la ceasul acesta, Izabela te va ucide. Și spune Biblia că Elie e un eveniment traumatic. V-am zis că depresia aceasta se numește depresie reactivă. E un eveniment stresant. Evenimentul acesta, momentul acesta îl stresează atât de puternic pe Elie, încât Biblia spune că Elie se duce până unde? Dacă ați fost atenți la citirea textului sau dacă vă uitați acum în textul biblic, veți observa că Elie fuge până la Berșeba. Știți cam cât e distanța asta din locul în care Elie se află până la Berșeba? Aproximativ, spun cercetătorii biblici, 100 de kilometri. Vă dați seama ce frică extraordinară. În textul original e puțin și mai clar, zice că Elie simte că viața îi se apropie de sfârșit și pentru că simte că viața îi se apropie de sfârșit, atunci când e amenințat de Izabela, spune Biblia că fuge 100 de kilometri până la Berșeba. Extraordinar. E prima greșeală pe care o face Elie, nu că fuge, fuga e sănătoasă. Știți care e prima greșeală pe care o face Elie? Confundă sentimentele lui cu realitatea. E prima greșeală pe care o facem și noi câteodată atunci când ajungem în stare de depresie. Cei mai mulți oameni cu care am vorbit atunci când sunt în stare de depresie își încep propoziția în felul următor sau își încep justificarea situației în care se află în felul următor. Frate, zice, simt că nu sunt așa cum ar trebui, simt că viața mea se termină aici, simt că voi muri, simt că nu sunt prea frumos, simt că nu sunt prea frumoasă, simt că nu mă iubește nimeni, simt că nu mă apreciază nimeni. Fiți foarte atenți! Modul acesta de gândire se numește raționare emoțională, sau ca să spun pe românește, înseamnă că în loc să gândești cu rațiunea, cu mintea, gândești cu inima. Și când confunzi sentimentele tale cu realitatea, pericolul cel mare este ca întotdeauna să ajungi la depresie. Pentru că sentimentele noastre, dragii mei, frați și surori, nu reflectă întotdeauna realitatea. Simt. Am simțit. Și ce simte Elie? Simte să fugă. Și astăzi simți prezența lui Dumnezeu în biserică. Și atunci când a cântat corul extraordinar, am simțit prezența lui Dumnezeu. Și ne-am rugat la timpul de rugăciune și ai simțit prezența lui Dumnezeu. Și mergi acasă și parcă nu mai simți nimic. M-am dus să vizitez în spital un frate bolnav de cancer și mi-a zis, frate, parcă nu-L mai simt pe Dumnezeu. Astăzi îl simți pe Dumnezeu aici. Săptămâna viitoare când ajungi acasă, săptămâna viitoare când te întâlnești cu problemele din familie, când te confrunți cu problema de sănătate, în momentul acela parcă Dumnezeu e departe. În dimineața asta l-ai simțit aici. Știți ceva? Noi nu trăim Spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 7, că noi nu trebuie să trăim în primul rând prin vedere, ci noi cum trăim? Noi trăim prin credință. Atunci când ți se întâmplă un lucru care în mod normal duce la tristețea aceea cronică, în momentul acela când parcă simți că Dumnezeu e departe, când ți se întâmplă problema din familie sau când ți se întâmplă problema aceea de sănătate, în momentul acela când simți că Dumnezeu e departe și te rogi așa de greu, ascultă-mă ce spun în această dimineață, în ciuda sentimentelor tale, Dumnezeu e acolo. Chiar dacă nu simți tu, mai este câte unul care zice, frate, n-am simțit prezența Domnului în biserică, știi ceva? Chiar dacă n-ai simțit-o tu, Dumnezeu e aici, aleluia! Pentru că noi nu trăim prin vedere, noi nu trăim bazați doar pe experiență sau pe sentimente. Simt, frate, dacă nu simt, egal cu zero. Dincolo de sentimentele noastre, dincolo de ceea ce simți atunci când te rogi, dincolo de ceea ce simți atunci când ai probleme cu soțul sau cu soția sau cu copiii tăi, dincolo de ceea ce simți atunci când ai probleme financiare, dincolo de sentimentele tale, există un Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu cu tine în fiecare zi, slăvit să-i fie numele. Și nu, tu nu trăiești în virtutea sentimentelor tale, ci tu trăiești bazat pe credință. Știi ceva? E și vina noastră a predicatorilor că v-am învățat pe unii dintre voi sau am învățat bisericile să reacționeze doar la emoții, prea puțin la rațiune. Ne zice ceva, zice lacrimogen, gata, ascultăm, e ce o întâmplare, imediat, suntem toți atenți. Cum e un verset biblic, cum? Deja al doilea verset ai pierdut atenția, al treilea deja nu mai zic. Raționarea noastră de multe ori este emoțională. Venim la biserică doar cu sentimentele și prea puțin cu minte. Ascultați-mă bine, sunt momente în viața noastră când nu mai simțim nimic. Dar în ciuda sentimentelor noastre, bazați pe promisiunea lui Dumnezeu, noi trebuie să avem curajul să declarăm, Doamne, eu știu că ești aici. Eu știu că ești aici când ajung în spital, eu știu că ești aici când sunt părăsit de cei dragi, eu știu că ești aici când cei dragi îmi înșală încrederea, eu știu că ești aici când ajung la marginea orașului să înmormântez pe cineva drag, eu știu prin credință că ești aici, aleluia! Oameni buni, dacă trăim doar bazați pe sentimente, creștinismul nostru este unul ca și focul de paie care se stinge rapid. De prea multe ori penticostalismul nostru a fost un simplu foc de paie și gata. L-am simțit pe Domnul, după ce nu l-am simțit, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Nu! De cele mai multe ori în viața asta nu simți nimic. De cele mai multe ori nu simți să te rogi. De cele mai multe ori nu simți să citești din Biblie. De cele mai multe ori nu simți că Dumnezeu te ascultă, dar ascultă-mă bine. A fi creștin înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu în virtutea promisiunilor pe care Dumnezeu ți le-a făcut. Pentru că asta e credința. O încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu, aleluia. Să spui, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne mai departe. Știți ceva, dar Ilie simte ceva, zice, mă duc să mă izolez, nu-mi place singur. Îmi place singur, zice, nu mai vreau să comunic cu ceilalți. Este un simptom întotdeauna al depresiei, când omul se izolează și comunică greu cu ceilalți. Biblia ne spune că Ilie fuge până unde? În deșert. S-o gândi el, mă, unde nu-i nimeni? În deșert. Mă duc acolo, nu vezi unul. Îți ia slujitorul cu el, zice, deja suntem prea mulți, doi. Prezența lui mă enervează, vreau să fiu singur. Ce face Ilie? Lasă pe ăsta și se duce, știți că se duce. Cale de o zi, zice, să tot duce o zi. Zi de vară până în seară. Până când ajunge într-un loc și zice, să uită în stânga, nu-i om. În dreapta niciun om, în față niciun om, în spate niciun om. Și acolo se prăbușește și spune lui Dumnezeu, Doamne, mi-a ajuns, te rog frumos, aici, acum să-mi iei viață. Ascultă-mă ce spun, când te călăuzești doar după sentimente, când ajungi în descurajare, știți care e prima tendință? Să te izolezi. E cea mai mare greșeală pe care poți să o faci. Să te izolezi, să mă izolez. I-am văzut pe oamenii care trec prin momente de depresie că datorită sentimentelor lor ajung să se izoleze. Deci asta am simțit. Nu? Să te închizi în camera ta, dragul meu tânăr, să asculți muzica aia tristă care îți accentuează și mai mult starea de tristețe. Mi-a zis cineva, eu nu mai vin la biserică pentru că sunt într-o stare psihică proastă. Și eu am spus, dimpotrivă, atunci când ești într-o stare psihică proastă, trebuie să vii la biserică. Greșeala cea mai mare pe care poți să o faci în momentele de depresie este să te izolezi de ceilalți. Eu spun în felul următor, chiar dacă simți că trebuie să te izolezi, comunică cu alții. Dimpotrivă, asta e soluția. Soluția e să vii la biserică de fiecare dată când avem program. Și după cum s-a anunțat aici, știți bine, noi avem program aproape non-stop. Puteți veni și la repetiție dacă vreți să ascultați corul în timpul repetiției, numai să faceți liniște, nu? Am simțit să mă izolez. Când treci prin momente grele, știți care e primul sentiment pe care îl ai? Primul sentiment pe care îl are omul atunci când trece prin momente de depresie este să se izoleze. Mă duc, zice, nu mai vreau să aud de nimeni, nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, mi-am închis telefonul, să mă lase toată lumea în pace. Și dacă îl întreb, omule, de ce faci asta? Zice, așa simt. Dar sentimentul tău nu face decât să accentueze și mai mult starea de depresie. Eu vă sfătuiesc ceva, când treceți prin momente de descurajare, căutați părtășia bisericii mai mult ca niciodată. De-aia e bine că avem multe programe, pentru că avem și mulți oameni descurajați. Și când treci prin momente de descurajare, cea mai mare greșeală este să te izolezi de casa lui Dumnezeu și de prietenii tăi și de familia ta și să-ți vezi doar de descurajarea ta și să accentuezi sentimentele acestea și mai mult. Dimpotrivă, vino la biserică, vino lunea, marțea, avem marțea, să știți că orice vârstă ați avea, marțea sunteți bineveniți în locul acesta, miercurea, rugăciune, joia, studiu biblic și rugăciune. Puteți veni aici și la repetiția corului, v-am zis, și a fanfarei, nu lăsa să se rupă relația cu ceilalți, pentru că asta accentuează și mai mult depresia. A doua greșeală pe care o face Ilie este că se compară. E normal, ne comparăm cu toții. E adevărat sau nu e adevărat? Sau dumneavoastră nu v-ați comparat niciodată cu nimeni? Eu, zice, nu mă compar cu nimeni. Aduceți-vă aminte de Ilie, care spune lui Dumnezeu, Doamne, zice, nu sunt mai bun decât părinții mei. A doua cauză a depresiei, prima am spus, este faptul că ne confundăm sentimentele cu realitatea. A doua cauză întotdeauna este comparația. Asta stă în natura umană. Să nu spui tu mie că nu te-ai comparat. Când ți-ai cumpărat haina aia, mă zice, stă mai bine ca lui cu tare. Stă în natura noastră, în firea noastră să ne comparăm. Mai există două modalități greșite de comparare. Una, comparăm defectele noastre cu calitățile altora. De multe ori se întâmplă asta. Și te uiți la altul și te uiți la defectul tău și compari slăbiciunea ta cu calitatea altuia. Și normal că atunci când faci asta, starea ta de depresie se accentuează și mai mult, și mai mult. Te simți și mai descurajat, și mai fără de speranță. Știi ceva? Mie nu-mi pasă ce calități au alții. Domnul se binecuvânteze, uită-te la tine. Ai și tu calitățile tale. Tu ești, vorba lui Nicolae Steinhardt, ai apărut în lumea aceasta atunci când Dumnezeu și-a pus amprenta pe lut și-a dat suflare lutului. Dumnezeu și-a pus amprenta pe tine. Tu ai valoare. Ai calitățile tale, frate, dar eu n-am nimic. Eu nu știu să cânt, nu știu să mă rog, nu știu să fac nimic. N-am niciun fel de abilitate, știi ceva? Dacă te simți în această dimineață în felul acesta, ascultă-mă bine. În ziua despre care vorbește Biblia în Apocalipsa, capitolul 20, când spune profetul Ioan, am văzut un scaun de domnie mare și alb și cerul și pământul au fugit din fața acestui scaun de domnie și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea acestui scaun de domnie. Știi ceva? În ziua judecății, Dumnezeu nu te va întreba, auzi, dar tu, Adi, de exemplu, nu mă va întreba, sunt 100%, tu de ce n-ai deschis crișul în două ca și Moise? Sau ca Moise, Marea Roșie. Tu de ce nu ai adus foc din cer ca Ilie? 100% nu o să mă întrebe asta. Și mă bucur de asta. Dumnezeu mă va întreba de ce n-ai fost mai mult ceea ce te-am făcut să fii, de ce n-ai folosit mai mult calitățile pe care eu ți le-am dat, de ce n-ai folosit mai mult darurile pe care eu ți le-am dat și de ce nu te-ai asemănat cu Hristos mai mult. Asta se va întâmpla și cu tine. Tu știi că ai și tu calitățile tale. Chiar dacă te uiți la tine și spui eu frate, n-am nicio calitate, ai și tu calitățile tale. Nu știu, după ce o să citiți 2 Timotei, deja v-am dat temă prea mult. Vă mai cer ceva. Dar nu e obligatoriu să faceți treaba asta astăzi. Vreau să faceți un următorul experiment. Puneți pe o foaie, evident de hârtie, puneți pe o foaie toate calitățile pe care credeți voi că le aveți de la Dumnezeu. Absolut toate. Știu că mulți se uită la viața lor și spun, Doamne, dar eu n-am nimic. Am pus pe câțiva să facă experimentul acesta. Am zis, pune pe foaie de hârtie toate lucrurile pe care crezi tu că le ai. Și a pus acolo absolut tot. De la calitățile fizice, până la familie, inteligență, știu eu, așa mai departe. Toate acestea, dacă nu, sigur nu-ți ajunge o foaie, eu zic, mai multe. Și știi ceva? Fă următorul lucru, citește încă o dată foaia aia, și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și când o să citești, o să ți se pară că e despre altcineva, nu despre tine. N-are cum să fie despre mine, zice, că eu n-am nimic. Și o să mai citești foaia aia încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată și la final o să zici, mă, cam așa aș fi vrut eu să fiu. Surpriză, este chiar viața ta. Când am invitat la noi în biserică, la tineret, în urmă cu mai mulți ani, un frate din Cluj care are 20 și ceva de ani și este nevăzător, când a apărut în fața noastră și a spus, eu sunt cel mai binecuvântat om, nu-l voi uita niciodată. Sunt cel mai binecuvântat om. Și dacă ar fi să număr, a zis el, toate binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a dat, să știți că am o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu mi le-a oferit. Și dacă ar fi să pun pe o foaie de hârtie, a spus el, de la el m-a inspirat cu ideea aceasta, dacă ar fi să pun pe o foaie de hârtie toate lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, aș scrie o carte ca Război și Pace, de Tolstoi, lungă. Faceți lucrul acesta. Știu că tendința de cele mai multe ori să luăm defectele noastre și să le comparăm cu calitățile altora, să spunem, uite, de ce nu am și eu mașină ca și cu tare? De ce nu am și eu familie atât de reușită ca și cu tare? De ce nu am și eu casă ca și cu tare? Dar ai atât de multe lucruri, ești atât de binecuvântat de Dumnezeu încât ar trebui să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu găsesc destul de multe cuvinte să-ți mulțumesc. Aleluia! Doamne, îți mulțumim în dimineața aceasta. În numele Bisericii Betel zic încă o dată, Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, pentru viață, îți mulțumim, Doamne, pentru sănătate, așa cum o avem, îți mulțumim, Doamne, pentru familie, îți mulțumim, Doamne, mai ales pentru jertfa lui Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, că nu ne părăsești niciodată, Doamne, îți mulțumim în dimineața aceasta. Amin. 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 O, slăvit să fie, Doamne. Nu s-o termina predica, ai stați liniștiți. Dar mai facem o comparație greșită. Comparăm defectele noastre cu cele ale strămoșilor noștri și asta face Ilie. Zice, Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei. Despre părinții lui Ilie, Biblia nu ne vorbește prea multe. Să nu spun că nu ne vorbește deloc. Ilie vine și spune lui Dumnezeu, Doamne, te rog să-mi iei viața, sunt descurajat. Nu sunt mai bun ca și părinții mei. Știți, tendința de foarte multe ori este să comparăm defectele noastre cu defectele părinților. Să spunem, dacă tata și mama au fost așa, sigur nici eu nu voi reuși să fac ceva mai mult. Și poate mai este și un descurajator profesionist lângă tine care să spună, neam de neamul vostru n-ați fost în stare de nimic. Nu știu eu. N-ați fost voi în stare să vă țineți de pocăință. Crezi că tu vei reuși. N-ați fost unul de la voi din familie în stare să cântați măcar un vers în biserică. Ce crezi că o să fii tu în stare să uite așa la tine? Și marele greșeală pe care o facem de multe ori este că și noi comparăm defectele noastre cu defectele părinților și avem impresia că suntem plinși într-un fel de blestem. Nu e adevărat. Toate astea sunt povești. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, să știți că Duhul lui Dumnezeu a rupt orice blestem din viața noastră. Așa că fiți atenți, dacă va fi cineva, un descurajator din ăsta profesionist, care să spună, auzi, nu o să reușești tu niciodată să te ții de ce spune Biblia, chiar dacă vrei tu să te pocăiești, nu vei reuși tu să cânți niciodată așa cum va trebui, nu o să reușești tu să faci niciodată lucrul acesta cum trebuie, ai curajul acesta de a te ridica și de a spune, chiar dacă sunt primul din istoria familiei mele, eu voi fi primul care voi face lucrul acesta așa cum trebuie. Am curajul acesta să mă ridic pentru că Duhul lui Dumnezeu este în mine. O, lucrul acesta, vorba lui Zaharia în capitolul 4 cu 6, lucrul acesta nu se va face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Dumnezeului oștirilor, aleluia! Dar a treia greșeală pe care o face Ilie, care duce la depresie, am zis mai întâi, confundăm sentimentele noastre cu realitatea, a doua greșeală pe care o facem și noi, Ilie se compară. A treia greșeală este că Ilie se învinovățește pe nedrept. Ați văzut că atunci când Ilie ajunge la muntele Domnului Horeb, spune Biblia că acolo se ascunde într-o peșteră și Dumnezeu îl strigă pe nume. Ce faci tu aici, Ilie? Și ce se întâmplă? În versetul 10, Ilie începe să se plângă. Zice, Doamne, a fost plin de râvnă pentru tine, a făcut evangelizare cu foc din cer și nu s-a pocăit nici măcar unul. Îmi dau demisia, nu mai vreau. Ilie se învinovățește pe nedrept. E una din cauzele depresiei în viața unora dintre noi. Știi ce faci? Atunci când ca și om al rugăciunii, de exemplu, te-ai rugat multă vreme pentru cineva și parcă Dumnezeu nu face nimic, la un moment dat, chiar dacă ți-ai făcut datoria, tinzi să te acuzi pe nedrept, la fel ca și Ilie, să spui, Doamne, uite, eu am făcut asta, m-am rugat pentru ei și nu se întâmplă nimic. Ca și părinte, atunci când îți crești copiii în casa lui Dumnezeu și îți dai toată silința ca acești copii să urmeze mai departe calea lui Dumnezeu în viață, dar la un moment dat în viață poate fac o alegere proastă și se îndepărtează de Dumnezeu. Știți care e pericolul? Să te învinovățești pe nedrept. De multe ori am cunoscut oameni care trăiesc într-o stare de depresie pentru că, la fel ca Ilie, se auto-învinovățesc. Găsesc tot felul de vinovății închipuite, doar în mintea lor. Și această stare artificială de auto-învinovățire duce întotdeauna la descurajare. Doamne, zice, eu m-am rugat și nu se întâmplă nimic. Ca predicator, un prieten de-al meu s-a lăsat de slujire, slujea în sudul României și mi-a zis, nu mai are rost. Eu am făcut tot ce depindea de mine. Dacă n-am făcut evangelizări, am făcut evangelizări, am chemat predicator, am chemat cântăreți, numai foc din cer, zice, n-a venit. Și nu se întâmplă nimic. Și câteodată te învinovățești pe nedrept. Poți să spui, Doamne, dar m-am rugat, am postit, am făcut toate acestea, înseamnă că eu sunt de vină, înseamnă că ceva nu e în regulă cu mine. Iubesc o rugăciune pe care a scris-o un teolog american în 1937, are un nume greu, Reinhold Niebuhr. O rugăciune pe care o găsim pe toate gardurile evanghelice în ultima vreme, dar o rugăciune care sună foarte frumos, care zice așa, Doamne, zicea omul acesta, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Dă-mi curajul să schimb lucrurile pe care le pot schimba. Și Doamne, dă-mi înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care nu le pot schimba. Zic încă o dată, Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Dă-mi curajul să schimb lucrurile pe care le pot schimba. Și dă-mi, Doamne, înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care, oricât m-aș chinui, oricât mi-aș dori de mult, nu pot să le schimb. Știți, de multe ori trăim într-o stare de falsă vinovăție și spunem, Doamne, dar dacă aș putea, cum nu ar vrea un părinte să-și pocăiască copilul? Ascultă-mă bine! Mâna ta, ca părinte, n-ajunge decât la cravata lui, dacă are cravată, nu prea poartă mulți cravată, n-ajunge decât la gulerul lui. Numai mâna lui Dumnezeu îi ajunge la inimă. Oricât de mult ai vrea tu să schimbi anumite lucruri, oricât de mult mi-aș dori eu, vă spun, ca predicator, oricât de mult mi-aș dori eu să se pocăiască toată Oradea, sunt perfect conștient că eu nu pot să fac asta. Dar Duhul lui Dumnezeu cu siguranță poate să facă asta. Dar știți ceva? Rugăciunea mea întotdeauna va fi această rugăciune, Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, care nu țin de puterea mea și de voința mea. Dă-mi curajul să schimb acolo unde trebuie să schimb și dă-mi, Doamne, întotdeauna mintea și înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care nu le pot schimba. Știți ceva? Mai există o greșeală. Mai întâi confundăm sentimentele cu realitatea, le comparăm, a treia ne vinovățim pe nedrept, a patra accentuăm partea negativă a lucrurilor. Asta face Ilie. Dacă aș avea un pahar cu apă aici, sigur unii s-ar potihni, dar dacă aș avea un pahar cu apă până la jumătate plin, să aibă apă până la jumătate. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, ce credeți dumneavoastră? E paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Acum ce zice? Imaginați-vă că am un pahar cu apă, apa până la jumătate. Întreb biserica, paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Vă dau dreptate tuturor. Și pe jumătate gol și pe jumătate plin. Depinde ce fel de om ești. Ăia ca Iona tot timpul vă vedea partea goală a paharului. Alții tot timpul bucuroși, așa, euforici, ăștia, tot timpul plin, zice, cred că e chiar mai mult decât de jumătate. Știți ceva? Eu vă întreb, cum e Ilie? Ilie este negativist. El vede partea goală a paharului. Știți de ce? Uitați-vă puțin la Ilie. Biblia spune că îi spune lui Dumnezeu în felul următor. Doamne, zice, nu mai există nimeni în Israel care să te urmeze acum, doar eu am mai rămas și vreau să-ți mai spun ceva. Și pe mine vrea să mă omoare femeia asta cu numele Izabela. Vă întreb pe dumneavoastră și vreau să facem un exercițiu logic de cercetare a cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că Izabela intenționa să-l omoare pe Ilie sau nu? Uitați-vă la mine, nu. Nu. Dacă ar fi vrut să-l omoare, sigur nu-i trimitea un sol să spună, auzi, Ilie, mâine la ora 2 o să fie acolo. Și mâine la ora două, dacă vei fi acolo, ai încurcat-o cu mine, să știi. Dacă ar fi vrut să-l omoare, sigur i-ar fi spus solului să-l termine pe Ilie din prima. Dacă vrei să ai ceva cu cineva, nu-i spui, auzi, mâine la ora 3 să fii acolo. Să fii pe partea dreaptă a drumului pregătit să iei bătaie. Ilie nu era în pericol de moarte, pentru că Izabela nu intenționa să-l omoare. Ea intenționa însă altceva. Intenționa să-l facă să pară fricos în ochii mulțimii. Să îi discrediteze imaginea în fața poporului evreu. Să zică, uitați-l pe Ilie, ăla care a dus foc din cer, cum fuge din fața mea, 100 de kilometri. Și iese de data asta pentru că Biblia spune că Ilie simte că îi se apropie sfârșitul și fuge. Știți de ce? Pentru că accentuează partea negativă a lucrurilor, exact cum ni se întâmplă unora dintre noi, pentru că suntem negativiști. Accentuăm doar partea negativă a lucrurilor, vedem și acolo unde nu există ceva rău. Sigur se va întâmpla ceva rău, zice. Ilie are negativismul acesta, pesimismul acesta în el când spune, sigur mi se va întâmpla și mie ceva rău. Și pe mine vrea să mă omoare, pentru că Ilie accentuează partea negativă a lucrurilor, cum facem și noi câteodată. Când trecem prin necazuri, prin dureri, accentuăm durerea și suferința. Știți de ce? Pentru că ne concentrăm la ea și cu cât te concentrezi la necaz, pare din ce în ce mai mare. Și astăzi pare mai mare și cum era Goliat în fața evreilor, din ce în ce mai mare în fiecare zi. Cu cât te uiți mai mult la necaz, cu cât te concentrezi mai mult la necaz, cu atâta pare mai mare și de nerezolvat în mintea ta. Când accentuezi partea negativă a lucrurilor, când vezi numai lucrurile rele din viața ta, sigur că poți să stai numai în descurajare și în depresie. Cum a noi bărbații, în special, accentuăm când e vorba de durere. Asta am mai spus-o când am vorbit despre familie. Noi accentuăm așa, sau mai exagerăm durerea câteodată. Nu-i tata la biserică, deci pot să spun ceva despre el. Sper să nu-i spună nimeni. Îmi amintesc că și în familia noastră, când tata se îmbolnăvea puțin de gripă, imediat avea 2-3 căciuli, 3-4 fulare. Nu sunt eu mai bun în niciun caz. De foarte multe ori, când privim doar partea negativă a lucrurilor, putem sta doar în depresie. Sunt unii care, cum îi doare ceva, zice, cred că e cancer. Cred că e ceva grav. Cum au o mică problemă, nu se poate, zice, trebuie, ceva se va întâmpla. Dacă vezi doar partea negativă a lucrurilor, nu vei da niciodată, dragul meu tânăr, vreun examen, că zici, da, n-are rost, că oricum o să-l cad. Dacă ești negativist, nici să te căsătorești, nu poți, că zici, că, oh, sigur, rata divorțului foarte mare, n-are niciun rost. Când ești negativist, nu poți să faci absolut nimic. Când ești negativist, zici, nu o să mă duc nici să cânt în față, că poate mă încurc. Sigur te vei încurca, dar te ridici și mergi mai departe. Când ești negativist, nu faci nimic, zici, oh, dar nu o să pot eu să mă botez, ce rost are să mă botez, eu nu mă pot ține de pocăință. Când ești negativist și vezi numai partea negativă a lucrurilor, nu poți să stai nici în casă, că dacă explodează butelia vecinului, nici afară nu poți să ieși, că dacă vine o mașină și te lovește, negativistul nu poate să facă nimic. O, vă spun în această zi, cuvintele Scripturii, pot totul în Hristos care mă tărește. Zic încă o dată, pot totul în Hristos care mă tărește. Sunt atât de multe lucruri pe care Dumnezeu ni le oferă în fiecare zi, dar noi preferăm să vedem întotdeauna partea gri, mai ales noi aici în România. Eu nu zic să privim tot timpul la partea pozitivă, să fim absurd de bucuroși, nu. Spun să păstrăm întotdeauna un echilibru, Domnul să ne ajute la asta. Vreau să facem o recapitulare, că vreți, că nu vreți. Am zis că în această zi vreau să vorbim despre cum să învingem descurajarea sau cum să învingem depresia. Am văzut cauzele depresiei. Mai întâi confundăm sentimentele cu realitatea, doi ne comparăm, trei ne învinovățim pe nedrept, patru accentuăm partea negativă a lucrurilor. Dar vreau să vedem în scurte cuvinte, să știți, scurte cuvinte, vreau să vedem care este soluția pe care Dumnezeu îi oferă lui Ilie. Știți care e soluția pe care Dumnezeu îi oferă lui Ilie? Nu vă așteptați acum la o soluție foarte academică, foarte psihologică. Versetul 5 și 6 zice că Ilie s-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger. Și pe noi ne atinge îngerul Domnului de multe ori când mai adormim în biserică. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Aici zice, scoală-te și mergi acasă. Versetul 6 zice, el s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă, a mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Versetul 7, ce soluție. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Extraordinar. Prima soluție pe care Dumnezeu o are la depresia lui Ilie este somnul și mâncarea. Mi se pare interesant. Câteodată cel mai spiritual lucru pe care poți să-l faci este să te odihnești. Știți, depresia este câteodată cauzată în viața noastră din cauza supra-solicitării. Muncești de dimineața până seara, te trezești foarte devreme, ai acumulat atât de multă oboseală. Ia-ți timp pentru odihnă și reîncărcare spirituală. Cred că ar fi bine din când în când să stai acasă împreună cu familia ta, să citiți Cuvântul lui Dumnezeu împreună, chiar dacă lipsești la un program, numai la un program la biserică. Stai acasă, studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, odată măcar la câteva luni sau odată la 6 luni. Ia-ți timp pentru odihnă și reîncărcare. Știți ceva? Se întâmplă de prea multe ori, prinși de alergarea asta zilnică. Alergăm după lucrurile de care avem nevoie ca să trăim. Ni se întâmplă că venim la biserică și când te pui pe genunchi în biserică, îți dai seama că poate e prima dată săptămâna asta când ai plecat genunchi. Vii la biserică și asculți predicându-se din Cuvântul Sfânt, din Evanghelie, și îți dai seama când auzi pe cei care sunt la timpul de rugăciune citind textul din Psalmi. Îți dai seama că atunci auzi pentru prima dată în săptămâna aceea, vorbindu-se din cuvânt. Cred că e bine din când în când să ne luăm un timp de odihnă și reîncărcare spirituală, din când în când să ne mai oprim din alergarea aceasta nebună care a cuprins sufletul nostru în societatea asta materialistă. Vrem mai mult! Dacă unul are o mașină tare, nouă ne trebuie una și mai tare. Dacă unul are o casă cu 4 camere, nouă ne trebuie una cu 20 de camere. Și te trezești că se duce viața. Se duce viața și ajungi la sfârșit cu mâinile goale. Ia-ți un timp pentru odihnă și reîncărcare. Ia-ți un timp în care să vorbești cu Dumnezeu mai mult ca până atunci. Ia-ți un timp în care să postești. Ia-ți un timp în care să te apropii de Dumnezeu mai mult. Ia-ți un timp în care să comunici cu familia ta mai mult. Asta e o soluție tare de tot. Dacă eram eu în locul lui Dumnezeu, probabil i-aș fi spus lui Ilie, Ilie, să postești, să te rogi mai mult. Că soluțiile noastre întotdeauna sunt așa, foarte spirituale. 4 zile de post, Ilie. Când ar fi venit, l-ar fi terminat total. Dar Domnul zice, Ilie, tu ești terminat, ești obosit, ia culcă-te puțin, mănâncă, după aia s-a trezit, Ilie, s-a uitat, el zice, ăsta nu, mai culcă-te odată, mai mănâncă, iarăși. Și abia acum, zice, cu puterea pe care ai strâns-o acum, du-te unde te trimit eu. Prima soluție, ia-ți un timp pentru odihnă și reîncărcare. Și a doua soluție, spune lui Dumnezeu tot, spune lui Dumnezeu tot. Știți ceva? De multe ori acumulăm în noi toți factorii aceștia de stres care duc la depresie și nu comunicăm și nu spunem. În psihologie, eliberarea aceasta interioară care se face prin mărturisire se numește catarsis, act de eliberare interioară. Am primit în urmă cu mai multă vreme un mesaj, un e-mail de la un tânăr care îmi spune așa: dacă nu o să spun lucrul acesta, zice, simt că o să explodez. Câteodată acumulezi în tine, acumulezi dezamăgiri, probleme din familie, problemele din familie le strângi aici, problemele spirituale și toate acestea se strâng și pentru că nu spui nimănui și pentru că nu vorbești cu Dumnezeu și pentru că nu comunici cu cineva, la un moment dat colapsezi. Ia-ți timp pentru odihnă și reîncărcare. Și doi, spune lui Dumnezeu tot. Sigur că da, e bine să mărturisim cuiva, dar mai mult decât atât mărturisește lui Dumnezeu. Dumnezeu nu spune la nimeni altcineva și Dumnezeu te ascultă cum nu te ascultă nimeni altcineva. Ilie nu mărturisește nici pastorului pentru că n-avea. Ilie mărturisește lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îl strigă pe nume, zice, ce faci tu aici, Ilie? Biblia spune că prezența lui Dumnezeu se manifestă cum acolo? În fața lui Dumnezeu la început e un vânt puternic care despica și stânca în două. Și apoi, dincolo de vântul acesta puternic, vine un cutremur puternic care clatină locul în care se afla Ilie. Dincolo de cutremurul acesta, un foc mistuitor apare. Dar nici în focul mistuitor, nici în vânt și nici în cutremur nu era Dumnezeu. Și la sfârșit, spune Biblia, că se aude un susur blând. Și în susurul acesta blând era prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune a doua oară lui Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie își varsă inima lui Dumnezeu și cu toate că exagerează, Dumnezeu nu-l ia de urechi să spună, Ilie, nu, nu e bine ce ai spus, ești un negativist, negativistule. Nu faci asta. Ar fi putut să facă, dar nu faci asta. Știți ceva? Noi oamenii avem tendința asta de a da lecții altora. Bine, până când ne confruntăm și noi cu problemele alea, până atunci suntem experți, mari profesori toți. Experți în probleme de familie până ne confruntăm cu problemele de familie. Experți în a învinge păcatul până ne confruntăm cu un anumit păcat. Și suntem experți să dăm lecții la alții. Așa ar trebui să faci, așa e greșit acolo. Dar iubesc pe Dumnezeu că știe să asculte cum n-ascultă nimeni, l-ascultă pe Ilie, chiar dacă Ilie nu spune ce ar trebui să spună și la sfârșit Dumnezeu îi zice lui Ilie, știi ceva, dragă Ilie, uite cum stau lucrurile, eu am de lucru încă cu tine. Mai ai încă de făcut ceva în lumea asta, mai ai de uns ca împărat al lui Israel pe Jehu, mai trebuie să ungi împăratul Siriei, mai trebuie să lași în locul tău pe cineva, pe Elisei, trebuie să-l ungi și pe el. Îți dau o nouă direcție, du-te mai departe. Cred că v-am mai povestit, dar nu nicio problemă, vă mai povestesc o dată, cred că joi am povestit și n-ați fost prea mulți atunci. Când mă duc de multe ori în afara țării, frații mă așteaptă la aeroport cu mașina, parcă ar fi Duba. Te bag acolo și după aia te duc la bolnav, te duc la programe, zeci de programe, când vii acasă, nu vezi bine. Și cred că v-am povestit odată, m-au dus, când am fost în Spania, m-au dus la un băiat care era bolnav de cancer la stomac. Un băiat care a ajuns departe de familie să intre în lumea interlopă, să fie dealer de droguri și care mi-a povestit că s-a întors la Domnul pentru că un grup de tineri, v-am spus, a venit acolo și au cântat. N-au cântat bine, asta mi-a plăcut, cum a zice, n-au cântat bine, zice, dar fals. Dar nu asta m-a impresionat cel mai tare la ei, că la final, zice, mi-au dat o Biblie și au zis așa, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Cuvintele acestea, zice, au fost mai importante decât toată lălăiala lor. Toată noaptea aceea n-am putut să dorm și am vorbit cu Dumnezeu. Abia am așteptat să vină duminica aia la altă, să treacă cântările și după aia să vorbesc din nou cu ei. Și îmi spunea Marius, care în anul acela, chiar de Revelion, a trecut la Domnul, îmi spunea, dacă apreciez ceva la Dumnezeu, cel mai mult apreciez că Dumnezeu știe să asculte cum n-ascultă nimeni. Dacă ai în viața ta un lucru care te-a dus la descurajare, mărturisește lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât vei tăcea, se va întâmpla cu tine exact ce s-a întâmplat cu David. Aș vrea ca cei care conduc cântările să vină în față, dacă mai ești aici, ești aici. Veniți în față. Și aș vrea să începem să cântăm cântarea despre care v-am spus. Că aș vrea să o cântăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. M-am tot gândit să vă ridic sau nu, că unii sunteți pregătiți, așa vă văd. Hainele în mână, pe locul fiți gata. Vă rog să rămâneți. Dragi frați și surori, am primit la amvon un bilet de la cineva care, fiind în sală și ascultând mesajul, ne-a scris următoarele cuvinte. Dragi credincioși, vă scrie aceste rânduri un om cu sufletul zbuciumat și inima împietrită, un om copleșit de spaimă, frică, neliniște și deznădejde. Sunt obosit atât fizic cât și psihic, iar greutățile vieții m-au învins. Simt că nu pot merge mai departe. Rugați-vă pentru mine. Și el zice, și dacă Dumnezeu există, eu cred că Dumnezeu există. Credeți lucrul acesta? Se va vedea cum o să ne rugăm. Rugați-vă pentru mine și dacă Dumnezeu există, poate că îmi va trimite, zice, o rază de speranță și îmi va dărui credință. Ajutați-mă, vă rog, prin rugăciunile voastre să-mi elibereze inima ca să intru pe calea lui Dumnezeu. Se semnează un om fără speranță. Zici ceva? În momentul în care îl întâlnim pe Dumnezeu, Dumnezeu aduce speranță. Dumnezeu aduce speranță. Așa acolo unde sunteți, închideți ochii, pentru ca nimic să nu vă distragă atenție. Aș vrea să facem o rugăciune specială pentru omul acesta. Dar Duhul lui Dumnezeu îmi pune în gând să spun cuvintele acestea. Știu că și aici, în locul acesta, mai există oameni la fel, fără speranță. Oameni care nu mai au puterea să meargă mai departe din cauza problemelor din familia lor, din cauza problemelor de sănătate, din cauza problemelor pe care le au, financiare poate. În această dimineață, Duhul lui Dumnezeu se poate atinge de tine. Nu-i păcat că ești în starea aceasta. E păcat să rămâi în această situație de depresie. Dumnezeu îți poate da speranță. Dumnezeu poate să dea speranță dimineața aceasta la Betel. Dacă există cineva cu inima zdrobită, cu duhul zdrobit, să știe ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu disprețuiește inima care se zdrobește și duhul zdrobit. În această zi, dacă vrei să ai speranță și te simți deznădăjduit și fără speranță, vreau să ne rugăm pentru tine și acolo unde ești, te rog să ridici o mână sus, pentru că rugăciunea aceasta va fi pentru tine. Nimeni nu se uită în stânga și în dreapta, nu-i treaba noastră cine ridică mâna, este treaba lui Dumnezeu prezent la Betel în această dimineață. Dacă te simți la fel ca Ilie, că ai pierdut energia, puterea, dorința de a merge mai departe, poate ți-ai pierdut pasiunea pentru Dumnezeu, pasiunea pentru viață, ai acumulat atât de multe lucruri în inima ta, e timpul să le mărturisești înaintea lui Dumnezeu. E timpul să stai înaintea lui Dumnezeu, la fel ca David, și să spui: Doamne, îmi mărturisesc înaintea ta păcatul. Când vei mărturisi înaintea lui Dumnezeu păcatul tău, când vei mărturisi înaintea lui Dumnezeu de deznădejdea ta, frica ta, am convingerea că Dumnezeu se va atinge de tine chiar în această dimineață. Aș vrea să vă rog să aveți curajul să țineți mâna ridicată sus. Rugăciunea aceasta mai întâi o voi rosti eu cu voce tare și după aceea ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Doamne, te rog frumos, uită-te la fiecare persoană ce ridică mâna spre tine. În spatele acestei mâini, Doamne, care se ridică aici, în locul acesta, la Betel, este un suflet, Doamne, este o inimă, e o viață care se simte rănită, se simte zdrobită, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, în momentul acesta, Doamne, atinge-te de persoana aceasta. Atinge-te, Doamne, de orice persoană care se află în stare de depresie cronică sau de descurajare. Doamne, atinge-te de cei care nu mai au puterea să meargă mai departe. Doamne, adune bucuria mântuirii din nou. Dă-ne, Doamne, bucuria mântuirii tale. Spunem și noi ca și David în Psalmul 51: Doamne, avem nevoie de atingerea ta. Mă rog pentru omul acesta, Doamne, omul acesta care n-are speranță și care a fost atât de sincer să transmită lucrul acesta bisericii tale. În numele lui Iisus Hristos te rog să te atingi de el. Tu ești Dumnezeul speranței, dar dincolo de speranță, Doamne, Tu ești Dumnezeul credinței. O încredere neclintită în promisiunile tale, Doamne. O, dă credință fiecarei persoane din locul acesta. Dă credință, Doamne, că dincolo de durerea noastră, dincolo de dezamăgirea noastră, dincolo de frustrările noastre, Doamne, Ție spasă întotdeauna de noi. Dă-ne credința, Doamne, să trecem dincolo de problemele vieții. Dă-ne puterea și credința să trecem dincolo de durerile noastre, Doamne. Ajută-ne să vedem dincolo de furtună. O, ne-ai promis că ne vei duce dincolo, Doamne. Noi ne bazăm pe promisiunea Ta și Te rog, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt în mod special, să Te atingi de omul acesta care a trimis acest bilet. Atinge-Te, Doamne, de mintea lui, de inima lui, de trupul lui, de sufletul lui, de viața lui, de familia lui, în numele lui Iisus Hristos, pentru că Tu ai această putere, aleluia. Atinge-Te, Doamne, de fiecare suflet deznădăjduit din locul acesta. Doamne, de aceea am venit la Tine, de aceea Te-am ales pe Tine, pentru că în lumea asta fără speranță, lumea asta fără direcție, Tu ești Dumnezeul speranței, Tu ești Cel care ne-ai dat direcție și în ciuda faptului că nu înțelegem ce ni se întâmplă, prin credință mergem mai departe. Mă rog încă o dată, Doamne, dă-ne tuturor puterea să acceptăm lucrurile pe care nu le putem schimba. Dă-ne curajul să schimbăm ceea ce putem schimba. Și dă-ne, Doamne, înțelepciunea să facem diferența între ceea ce putem schimba și ceea ce nu putem schimba. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele lui Iisus Hristos, aleluia. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat, amin. Continuăm să ne rugăm Domnului împreună.